Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ondo etorri Gamerontziaren 5. denboraldiko 36. atalera, danera 134. atalera iritsiga, eta dakizun bezala, astero Gamerontziaren Twitch kanalean, 5:30 astelenetan, gero FM-tik asteartetan Naiz Irratian, gaueko 12:00 aurrera, eta ba, gero ukitzen dugu, goiko plataforma guztietan saioa entzun gai, e-books, Bertube, YouTube, Spotify, eta bueno, ba, beste lako plataformetan. Gamerontzia da Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea eta ba, bertan eztabaidatu, parte hartu, publikatu eta irakurtzeko aukera izango duzue. Eta nola ez, ba, bueno, taldeetan be parte hartzeko aukera. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare betiko bezala, Aritzo Driozola, eta Lander Unzue, eta haupa mutilak.
Haupa, bai, Damian.
Txaldeon.
Txaldeon.
Bai. Gaur, motesan ez ez, baina azkenean egin dugu. Astelena beti pixka gogorrak.
Bai, ez da.
Eta hori da, eta hemen gare, irurok.
Aste buru gogorra nostien, astelena gogorra bekoti.
Hore da. Aste buruan behuki ditugu, ez? Gamerontziaren ekitaldiak, gero norberak beriak, eta ez dakit komentari dugun, Lander. Labur, labur.
Igual, gero orako itxiko dugu, badeko guz, betiko lez, ez? Ja, kaini sartzeko gauzela, sartu garela, albiste potentiek.
Oso ondo. Ba, orduan, onera astea, ez? Atzaldeon, kareta eta aurrera.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Pasan dago moduen, ekaine berton da, eta azkenengo irratsaietan esan dugun gauza bera, ia gure barik, ia nahi barik, kontsola barri baten etorrerie ekarriko duzku ekainek, ez da edozen kontrolona ganera, bala, egizte azken aldizion Steam dekari buruz esko berbazko indogule, eta baitxe PC-ko beste bat eskuko gaiuri buruz. Baina bengoan, ba hori dana abiatu da benan jarraipena ikusko dugu, Nintendo aldetik horremez tempora zitzaten egon garen Switch PC gaiu hibridoa estreneko da, beragaz joku piloak arritxe, aztertuko dugu zana kuntxe salto baten, baina asko datoz egiz izan. Baina ez da jabeteko protagonista bakarra izengoz, bueno, hor beste Death Stranding B edo Deltarune eta hainbat datoz, bai egiz izan ekaine aburruet horre ekainen irautza nahiko txu ekarritze, beretzasun piloa eta betiko moduen ba, udako denboraldierako ba, berotzeko, ez, azteko. Komentu dugu moduen, Switch bize, jabeteko eta urteko estrenaldi handize, kasuetan ez bideo jokue kontsolie baino, ekainaren 5 estreneko da, hainbat biderez komentu dugu moduen, 470 edo betosan da, 479,89 eurotan, eta pak berezi baten Mario Kart World bideojoku barrezegaz, ba, 599,89 eurotan estreneko da. Switchen jarraipen zuzena, ez da karolan berritxasun ikaragarririk, kontsola hibrido bat da, ba, tablet estiloan, gero joikon agintik az batera, ba, modu eraman garri zen jokatzeko aukeri moten da bena. Gero, telebiztara konektateko aukeri dekogu bere dok ofizialan bitxartez. Eta bueno, gero egiz edabe bai, igual niri astu ez jate, baina Nintendok hirugarren jokatzeko moduen aurkezten dugu, ba, bere peana edo euskarri horregaz maiganien jarritze, tableta bera, eta ba, mandoak moduin alambrikoan jokatute, alako maiganeko forma hibrido baten jokatzeko aukera hori be eskainiko dozku. Baina, bueno, ingoan tamaini asko handitzen da, ingerra be, espero dugu, nahiko handitzie, horre aipatzen direz.
Eta peana abarkatu belan da, hori, joango esan aparte.
Ez, berak switcheketeko inkorporeta. Lehenengo bat gara
nabitzen. Bai, kartzen dizu paketean.
Bai, ez dute esagutzen.
Bai, oza, beraz, pestillo moduko adeko atzien, switch originalak, lehenengo berzinoak, eta gero OLED-erako kontsola osoan atzekaldi hartzen daben peana moduko bat sartu bien, eta switch bizeko hori zeberauko dugu. Oza, hobeto eusteko, da ez jeusteko. Orduan, alde batetik tontakari bete moten dugu, baina egiz izan oso ondo dator, ez dago esu nien telebiztarik edo, ez, edo nun jokatzeko aukera hori ba, lagunekaz oso ondo tortzen da. Eta hori izan da, ba, azken nien aipatu dugune, ez, potentzi gizau, 1080p-ko pantalla badeko hor 7,9 azbetekoan, eko azten da, bai aldi berien, ba, telebiztara konekteta laukan jokatzeko aukeriko dugu, hainbat bideo jokuten, Nvidia DLSS eskalatzi sistemien berezko bertzino bat euko dugu, ba, berezina areagotzeko rendimendue mantendutenan bitxartien, Baina, bueno, gauza asko datoz hor, hainbat komente duguz, baina igual, interesgarriago da, hilabeteko estreinaldizek aipatuko duguz elez, ba, kainaren bostien, ze joku etorriko dizen, zutxegaz batera zeintzuk helduko dizen ezagutzie. Asko dira, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ikusko dugu, Yakuza 0-on apurbete eraberritxutako berzinoa eta Director's Cut, Street Fighter 6, egongo da Switch birako baitxe, Speed Fiction, Hitmanen World of Assassination trilogize, apurbete, bueno, bestelako berritxasun batzukaz, Signature Edition deitxe dutxia. Gero Civilization 7 euko dugu, Suikoden bat eta bin HDR Masterra, oso emaitza honak emonda beste lantza da nesu, egitzi estrenda beste kontsola batxetan, Hogwarts Legacy B natiboki helduko da Switch bire, orduen, egitze da, azken nun kontsola barrezen estrenaldizetan egori asko aldatu dela, lehen antzine, kontsola bat estrenetan zan dien, basko jota bost bideo jokua zeltzen jakun, ez? Eta oin Switch bizen kasue guztiz desberdin da, aipatu dugu zen oneri guztiz eri. Beste ez dakizen bat indi eta bideo joku barri, be, gehitxu biherdiak ez. Eta hori bakarrik joku sarrak bebai, Nintendo joku sarrak, ze Nintendon, ba hori ez da, Switch Online arpidetza barruen dauzen Nintendo Classics katalogoa bertan egongo da, ba, NES-eko, SNES-eko, Game Boy-ko, Game Boy Advance-eko, Nintendo 64-ko, Sega Mega Drive-eko, ez, joku pilo bategaz. Baina horretaz gain, beste kontsola bat be gehitzen da katalogo honetara, GameCube, azteko hiru bideo jokuaz, The Legend of Zelda Wind Waker, Soul Calibur B borroka joku mitikizimoa, eta F-Zero G-Isa, lastraketa joko maitatue, ba, alduko direlen egunetik Switch birako. Orduen, ba, badin jogune, katalogo alde batetik askok ja esagutzen dugune, ez, katalogo hau. Baina aldi berien oso interesgarri ze eta egiz izan, kontsola baten estreinaldireko, benetan erakargarri ze eta modu eramangarri horretan probetako gogoa moten da bena, ez? Ez dakit zuen kasu bada, igual, etxue horren beste.
Badago ze jolastu.
Hori da, hori da.
Bai, a ber, nike ni erakartzen hau asko. Osa, daren joku askok, asko erakartzen hau, eta ez baneukan Steam Deck bat, eta denbora izango baneu, ba, aukera ona izango zen. Egia da gero, bueno, presio kontua, eta hori darna, baina, jode, os daren tituluak, badie ja nire titulu kutsunak. Eta azkenean Mario Kart World bat, ez? Mario Kart bat edo zen gintzat da ona. Ez dakit, esaten dut, baina Hogwarts Legacy hori, Cyberpunk, Street Fighter, ez? Eta gero Yakuza, ez dakit, danetik. Ja, esaten dut, nire estilua izan da. Eta ja, Nintendero entzaba, pentsatzen dut izango dela, asko zobia.
Bai, egitze da, hori, justo epatu duzu Mario Kart World aparte itziot, oina epatzeko, ze, egitze da, txolako estreinaldi handize, izar handize izango dela, Nintendon joku benetan barri ze. Eta, bai, hainbat bidez epatu dugunez, Nintendo salientzat, kriston pepino izango da, zantzari parik, izugarrizko itxuri edeko Mario Kart World honek, Mario Kart sagako jauzi edo iraultzan dize izango dana, itxura batien. Eta, claro, hau guretzat, baina publiko, betiko moduen, iaku guztetan terminoa, baina kasualantzat, hau izango da, ez? Dan hori begiztatik sartuko jakien bideo joku bet, eta segurunik, ba, reserva danak, eta pak honek hau epatu dunez, Switch B gehi Mario Kart World hau bilduma hau, ba, salduko da txurroa lez, segurunik. Ze, hori ze, gotalau gidari, mundu ireki erraldoie, hainbat eta hainbat gidari, kotxe, objetu, leku desberdin, joku mota barrizek, eta klaro gero, hau dana online negaz, ba, a ber, Mario Kart World, naiz eta igual nekatut egon edo ez errakarri horren beste, badakizu ez, pepino izugarriz izango da, jente pila mogituko dugu, eta bai. Izango da, ametik bost urtetara, ba, baino kontxuten jarratxiko dugu joku, eta ez, barri hongo gara ipatzen. Ba, Mario Kart World-ek, salmentan marka guztizek hau txideu, ez dakizema, bueno, ba, betikoa, ez, orduan...
Bukenia. Eta bainera, nik uste dut honebe badaukala, ez, mundu irekian kontu horrekin be, jendeak esango dugu, oh, da, zoze diferentia. Hala, ber, Mario Kart ia danak, ez, egon dienak onak izango ziren, eta ekarriko zeren bakoitza bere berritasunak, baina formatua oso iguala izan da, ez? Eta honek ekartzen dau desberdintasun bat, gero ikusiko dugu zepontutara ino, ez? Hori esanguratsua dan, baina ze altzerak orduan ja, beste zerbait da, mapa badauka, mundu guztia, mobidu eza leku, a ber, ikusiko dugu zepontuz.
Bai, eta ikusi dauna, ez? Azken aldian, mundurekiko lasterketa hauek, ba, diz, Forza Horizon bosta, PlayStationerena eman denen, salmenta oso honak izan ditu, beraz, ematen du jendearen artean bada olako lasterketa mundu irekiko estilo hortako jolasa tarako gogoa, orain arte esan dugu bezala Forza Horizon ez zaukan, baina kara, orain gehitzen badio zu horri Mario Kart edauken fama eta divertigarretasun puntu hori, ba, ba bai, exiturako formula hasiera batean behintzat badauka. Eta landar, nahi zuena, galdetu leno aztu zait eta Switchan kasuan, hiru egun faltata Switcha ateratzeko, entzun dezu norbaitek betiko izaten da dendan baten lehenagotik saltzen dutela, edo komunitatean, edo sare sozialetan edo norbait ja kontzolakin da bilena?
Ba, baten kasue inja zagune ez, hor, Rusiar batena, edo lortu da bela kontzoli harin jau, baina, antza danez, egunerak eta bat bier deu jokatzen hasi alizeteko. Ordeko de pisa papeles eta zin debera behin momentuz.
Ostara, eta Switch erosten duna eta internet ez daukana? Gaur egun gauza raroa da internetez izatea.
Suposez, igual beste modeloren bat edo izango sala, ez dakitze, no seguro. Baina, bueno, gaur egun ez da horren arraroa, zeste kontzola gazan, Wii U egaz igual, edo beste bat egaz, alako egunerak eta handi bet janbier zendule bai ala bai, kontzolera izatekoan.
Osa, que etxera llegau eta lehenko gauzea interneta sartu eta...
Bueno, gaur egun edo zen kontzola edo zen gaieten, ez?
Baina, hori da zela da, CDKI, bueno, Hone, jokuak ekeietan datozen jokuetara bitxutzeko puzkat.
Hori da.
Haber izan behar sartu eta jolaztu.
Ke hori paketentza da, ja itxaron emizu edo beste lasteko, ez? Zirrara hori emozin hori ja kaldu itxen da.
Barri ari begira, hola.
Ba, Mario Kart izango da segurunik, ez? Inungo zolantzari barik, Switch piko sorpresa da izarren nagusize. Baina beste joku oso interesgarri behar batezpe indi obran jarraitzai entzat. Ze Deltarunen irugarren eta logarren atalak estreniko dire Switch PC-en, baitxe PC, PlayStation 5, PlayStation 4 eta Switch originalien be. Ez bada zuen Deltarun ezagutzen, da berez Undertale mitikoan. Spin-off moduko bat beste unibertsio alternatibo baten girotzen dana, mekanika desberdinekaz, baina bere estetika hori mantendute, mundue mantendute. Eta lehenengo bi atalak oin urte batzuk estrene ziren, lehenengoa 2018-ko da, adibidez, doan estrene ziren, eta landa be oso balorazio onak lortu da bez. Eta bueno, Toby Fox garatzaile ba, beste atal guztizetan egon da lanien, eta oin hirugarren eta laugarrena gehi ba, aurreko bizek batzen dauzen bildumie helduko da. Berez, ondino ez da bukatute, honek hirugarren eta laugarrena ordainpekoak izango dire, baina berez, Deltarun ez da bukatute, zazpi atal sortzi eda asmoa, gero igual luzetu itzen da, do, laburtu, auskalo. Baina momentu, zuari, Undertale-en salien txat, eta asko dire, ba, opari politxe izango da, azkenik hirugarren eta laugarren atal honek jasotzea.
Bebe, hauz.
Eurreko aztien, aipatu gendun bideojokuet, Stellar Blade, hau ezin gara aztu honetaz ez. Batez bekarri dut, kainaren 11an estreniko da PC-en eta PlayStation 5-en Complete Edition egaz, eta komentu gendun ez, da hack and slash edo akzion Devil May Cry estiloko bideojokuen ez, edo Nier Automatan antzeko obra bat. Baina karri gure izin dut barriro, ze oin, bueno, pasan aztien, demo aztren esan horren agaiotan, eta antzadan ez, kriston arrakasti duki deu, da jente pilloa mugitzen dabil, igual, ez tozule espero lako joku bat egaitzik, eta dakigun hundik etorri aldan ez, aldugu somatu aportu bet, baina hori ze, antzadan ez, rendimendu aldetik eta port oso ona garatu da bela PlayStationekoak eta Shiftan talde gokorearrekoak. Eta hori ze, jente pila dabil mugitzen antzadan ez, emoten deu PC-ko estreinaldiz oso oso ona izango dela, ze ganera guztu jabete honetan igual ez tabolako joku potenterik ez, PC-erako. Yeah. Osa, jarratxoin berko dazlan mugitzen den Stellar Blade hau, horren agaiuetan, right. Eta gara parte, ba, PlayStation 5-eko eguneratutako bertsinonek be, segurunik ere karriko deu jente barrero.
Nik entzun dut, jendea beti ez, asko aipatzen dau, estetikoki dauzkan, ez, atributuak edo, baina egia da gero, esaten dala jendea joku bezala be ona gala entzun izan da nik, ibili dan jendeak, bai, inkluso bai. Esatzen zeban, ba, estetikoki ez egin hori, egin jokua ondo, eta, ba,
ja.
Ez, baina, bueno, ez dakit, esaten dutena da, naiz eta kritikak beti doia zen alde batetik, gero jokua bera ona omen da.
Ba, nik ere gurotori, igual historizoa eta apurtxu bet, ba, flojo txu deizela, baina jokatzerakoan oso oso ondo dagoela, bat ez behar.
Oso josta barrio.
Ni erredo baioneta talakoak guztien jako zentzako, ba, oso aproposa da lan zedan ez.
Demoa pezen behintzat, estimen zegoela irakurri nuen ez, Lander?
Bai, bai, okeres fara, bon, igual epiken beda, baina, bueno, bak, iso askotan... Horrak.
Bai.
Horakoak ies etxen dozku, eh? Eskara oso Epic saliek. Baina, bueno, bai, mi supuestetote estimen, eta gero urteko dan beste plataformatan eta negongo dala. Ba, beste joku interesgarri batean jarraitzen dugu, berez, aspaldi, estrene biersana, uste dut, bi berandutze euki dauzela oinartien, baina The Alters, kainaren amairuen estreneko da, horren agaioetan PlayStation 5 eta Xbox Series kontsoletan. Eta guna, hainbat bidere zapatu dugu irratzaioan, baina barriro gogoratzie komeni da, dalako biziraupen aventura oso bitzi bat, ba, betiko gauzak etxen ibiliko gara bitxigora bera, ez? Ondu estralurtar baten kokatuko da. Nun, gure espazioan txize, ba, bertan, ez? Trabatute edo estripu baten hostienan konpontzen ibili birko gara, baliabidek batute, mundu esploreta, gero lako basie kudeatute eta bar. Baina deko alako bereztasun handi bet, ze, gure protagonistien pertsio alternatiboak batzen edo sortzen ibiliko gara, ez dakit zehazki zelan funtzionatzen mekanika honek, ze, egiz esan nahiko etesgarri iruditzeate eta ez dute espoili gure izen. Baina gozi da hori, ba, igual ekiko dugu gure protagonistetako bat izango da, ingeniarize ez dakit zarlotakoa. Da igual aldugu sortu beste bat, biologoa gana. Eta beste bat, ba, mekanikoa, ez dakit zelako gauzek. Kontu da, tanak alkarregaz, bueno, bizikidetza puntu bat egongo da hor, bakoitzak bere testu inguru, bere iragana uko deu, eta orduen, ba, alako elizkarrak, bueno, harremanak sortuko dire, hor traileren ikusten da momentu baten, ba, baten batek hiletzen dela, edo besoa galtzen dabela, eta orduen euren arteko hor eztabaidak sortzen dire, eta alako gauzek. Orduen hor moten duen narratiba aldetik ben aiko pisutxu bizingo dela, eta aldi berien, grafikoki oso oso potenti moten deu, indi bat izeteko, kriston itxuridiko, egiz izan. Osa, que indizen artien, ba hori jarraitxu biherreko joku be, tekaineko hilabete honetan.
Nei artistiko gintzat sci-fi estilo hauen da zala izan da, neiko atsegina eta interesante irutu zait. Ero ez daki jokarretaz da gustako zaiten, baina...
Bat ez ben nabian diseinu eta, eh? Oso, oso, bai, espektakularra da. Bai, ukera dukesunak igual... ikusteko, Alters, jo biztaso bat.
Ba, igual hit or miss bat izango da, ez dakigu asmatuko da ben eta ondo helduko dan, baina behintzet jarretxoin birko da, baila bai.
Ziurrenik indiak badauk aukera hori, ez? Sorpresa amatera joatekoa.
Bai.
Iruak normalian kontserbadorea guak izaten die, normalian. Eta, bai. Bueno, a ver.
Ez dakitzen da hori, horren beste berandutxeren artien eta, ba, benetan hobetzeko inda ben, edo igual ez da be konfiantza handik eukin, hori zekusi berko da azken pinen. Beste ategaz goaz, hainbat bider zaipatu dugun FPC Firebreak, kainaren amazazpizien ez deneko da Remedy Entertainmenten joku barri hau, barriro PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako. Eta, bueno, komentan ezin dugune, da Left 4 Dead-en antzeko klon bat, ez? Lehen pertsonako tiro joku kooperatibo bat, baina kasu honetan, ba, Control bideojokuen unibertsoan girotute. Control edo Alan Wake bera bai, ez da, unibertso berien dauzela kokatute. Hiru lagun edo kide ibilko gara, ba, FBC-ko bulegoetan tiroka, bertako izaki, naturez gaindiko izaki zen kontra, erronka edo misio desberdine gainditzen, gure armategi hobetzen. Eta honek behar orokorrien, itxura osora kargatzeko, bat ez bere monstro, ez, berezize gaitzik, eta...
eta armak, itxura, eh?
Bai, eta armak, bai, bai. Armak oso loak eta oso.
Bai.
Kanera, normalen niri zerbitzuerako jokuek eta atxera gota destie, ez bai zen, doakoak behintzat, denaz, hau sartzen normalien. Baina, epatu da bena gaitzik erremedikoak, Helldiversen antzeko filosofize edo negozio ere du egarratxuko dabe. Orduen, doako egunerak eta handizek egongo dira, ba, misinioa gehitzute, guni gehitzute, txarrak eta bar. Eta gero, ordainpekoak, geuzte estetikoak bakarrik izango direla aipatzen dabe. Orduen, betxet, azteko, ez, itxura ona, konfiantzia moten dugu horrek. Eta ia zelan urtetan dan, ze betxet, oso horrek argarriz, lefordezen gara horretara itzultzeko.
Landar, kuriosidades, on ikusten da. Azken alde, jolaz batzu ikusitu multijokalariak eta beti hiru pertsonako taldea, dijuna. Historikoki lau izan da. Aldaketa honen... tendentzia honen berririk baukazu zerbetik izan daitekeena?
Ideia ere pes, ez dakit dire pes, egiz izan. Baina bai, neko bitxiz da, ez? Igual, azken nien joku batzutan, ba, orekatzeko izango da besteri parik, hori aukera hori uki dabe da listo. Baina bai, nahiko bitxiz da Elden Ringen, edo amentxe hiru jokalarien arteko gauzi izetia.
Japonesak igual, ja, irutik gora. Bakarri lagatzen jendia, eta ez dakit, ez dakit. Kuriosu da.
Ba, venga, urrengo agaz goaz. Kainaren emeretzi zen Raidor Remastered, The Mystery of the Soulless Army ikusko dugu. Izenburu berezi bitzionen atzien Shin Megami Tensei sagako bideojoku bat dau, hau da, persona moduko saga berekoa izango sana. Baina hemen, apurret mekanikak eta aldatu itzen dire, RPG baten aurrin gauz, ez duz ikusko txandakako borrokak zalakorik, baina bai, ba, Shin Megami Tenseiko diaburruek eta bestelako monstruak. Kasu honetan, uste dela 19. mendeko Japonia oker espana bilen, bertan girotzen da, eta izango gara balako polizi moduko bat, detektibe bat, ba hori, diaburruen atxetik abilko dana, bertako garaiko Tokion. Egoingoan remasteret honetarako, bueno, remasteret dela epatzen dabe, baina aldaketa nahiko handizek datoz, batez begrafikoki. Ze, bueno, PlayStation 2ko joku esan berez, aurre renderizetutako inguruniek eta okitzen basen joku honek. Baina remasteret honentzako, ba, oin iru de ingurunetan ibilko gara, kalitate handizegaz, borrokatarako be, bizitza kalitateko aldaketa asko dauzela aipatzen dabe atluzekoak. Orduan, bueno, ez da holan Shin Megami Tensei azpiko sagarik ezagunena. Pertsonaitze bera bai egiz izan, protagonisten nahiko ezagune da, eta beste joku batzutan agertu da. Baina aukera politxe dekie, ba, personak hartu daben arrakasta edo exito honen atzien, ba, beste spin-off zarrau batzuk berreskuratzeko, eta horreri be biziz emoteko. Orduen kasu honetan, Raidor Remastered, ba, praktikoki kontsola eta plataforma guztizan ikusko gu, ba, PC-en, PlayStation-en, Xbox-en, eta Switch bizetan estreneko da, ekainaren 19 honetan.
Ibili bertzea, Lander, zu persona eta zala izan da?
Hombre, irakartzeste, eh? Bentsete girotzi gaitzik eta, baina ez da holan, bez, ezke RPG berezitxu emoten deu. Ba, bueno, problemiko da, ia zelan urtean nan remastera, torren arabera, ba, jauziko da nonos. Girotzez totalmente aldatzen gara, baina egun beri ematen dute, ze kainaren 19 zen rematch estreneko da, Slow Clapen kirol joku barriza, ba, bueno, ez da, estudizoan, kirol jokutan aditu dizela, zebes, Slow Clapeko adire, sifuko garatzaiek, eta, bueno, orko ideiak edo mekanika batzuk hartute, ba, futbol joku bez sortu da behin gonetan, bosteko taldiek osatuko duguz, eta online ibilko gara, bakoitza jokalari bete kontroleta, ba, trikimaiu pila erabilitze, alako tiro berezizek eta barrez, talde lana be asko gutxetzen dabe lamoten dugu trailerra gaitzik. Eta, bueno, a ber, estudizoa badakigu fidatzeko dela, bideojokuek nahiko itxura berezizeteko. Eta kasu honetan be, zerbitzu erako planteamendu hori aurrera eramateko asmoa dekielez, eta geuzako betzen joan, Rocket League antzeko, ez? Esango dugu,
ba, Rocket League antzatzen.
Testu ingurutxu betemon, eta grafikoki be, estadizoak eta sekulako antzadekia. Ba, bueno, metxet futbol zalentzat beste aukera bat, oso desberdinez, ja, FC, FIFA eta eFootballera eta apurbete horrek asnekatute egon ostien, ba, eskertzeko da, ez, alako beste plantamendu bete ikustia, eta ahi ezer modus funtzietan da ben. Kasu honetan, rematch PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako ikusko dugu, esan dugun moduen, ekainaren 19 zen.
Ba, bere garaian FIFA Street eta olako Futbito estiloko jolazak iontzean, baina hau pixkatu behendik arkadeagoa ematen du. Parte bat ikusi nuna horrekoa intertetik streameren batei jokatzen aizela eta divertigarria ematen zuen. Oda, Rocket League bezala partida askarrak, divertitu eta listo beste batera pasatzeko. Baina bai, nik uste bere publikoa izan dezakela. Tero asmatzen badu gainera e-sportan puntu hori zartzen, ba, arrakasta izan dezake bai.
Zaketena, justo ontsibli garela, iruko taldiena, bosteko taldiek osatzerakoan, ja. Ez beholako nitxosko joku baten, ia zelan doakien hori dena.
Ja, hori, zezaketen igual zelai txikiagoa sartu eta iru pertsona, baina ez dakit.
Igual dago, aukeri, ez dakit egiz izan, ez dut askorik ikusi. Nik eboste... Boten, naz bapes futbol zalio, baina proben nahi egiz izan.
Ni bosteko ikustiet baitare partida.
Eta, bueno, ja beti bukatzeko, Nintendo ekosistema guztitxik urrun dute, urteko beste estrenaldi handizetako bat etorriko jaku. Ze, ekainaren 26-en Death Stranding 2 on the beach, ikusko dugu Hideo Kojima sortzaileen aldetik. Aritza, hemen zuzara dituena, baina, bueno, moten deu, lehenengo jokuen jarraipena izango dela, goitzik bera, ez? Antzeko bizirautte, esplorazio, akzio, bideojoku baten aurrein gauzela, eta zelan ez, ba, historizo oso zoro eta nazgarri baten atzien dagoena, ez?
Hori da, pixkat, ikustean nahi konuk, ikustean nahi det, de hecho, zai egon naiz, lehenengo analiziak eta iritzia gatera arte, erosteko, baina ikustean nahi det, nola ematen dion jarraipena lehenengo jokoari, ze nahiko itxi bezala iten zuen jolazak, etzan guzti zisten, baina bastante bai, eta ez zait okurretzen nola ematen dion jarraipena, eta kuriosio izango da nola iten dan. Jolaza baki guzer dan. produkzio balioso handikoa, aktore famatu pila bat, bueno, Kojimaren betiko historia rokambolesko eta oso cinematografiko hoiek. Eta ea, ba, nola ateratzen dan. Kojimak, esaten duna, ez, aurrekoan Game of the Year ateratzeko beste jolasen bat zegoen eta zaila zaukan, aurten ere zaila dauka, baina, bueno, igual izan lehizke ez, ja, haien esan daiteke superprodukzio hietatik aurten aterako dan bakarra dala. Zazken finean GTA atzeratu zan ez, 2006-ra, ba horrek, bidea pixat irekita uzten dio. Baina, bueno, ikusi harko da, gero igual jolaz ez da ino ona. Ez da erraza baitare Death Stranding bat jarraipena matea eta ikusi harko da. Bentsat grafikok ikusten deuna espektakularra da, hortaz.
Bai, bai. Ganera, nitzako zorona da, hau garatzen egon dala, eta aparte, beste bi proiektu dugu esko jimak. Ode bilurrezko jokua, ez dakigule proiektu txikiz izango da edo ez, nik suposatxe baietz. Eta gero alako Metal Gear estiloko bideo joku betbe garatzen dabil, Fizint edo Faizint ez da izan ditzen dan. Baina, bueno, suposatxe hori ikusko dugule 2008 pikuen, auskalo, baina, bueno, bentsete... Olako, ez, Death Stranding bin moduko ekoizpen handi bet, eta atxien beste zesema proiektu bukitzi, eh? Kojima solatuta da bilbetiko lez.
A ber, nahi izate maizu, Kojima bere ofizinatan daukala logela bat bere entzat, amaxe ordu itentula lan eta sortzi ordu logela, ba sinistu izut, eh? Ose, tipo olako estridentea data, hortaz, har, ikusi beharko da.
Baina, bueno, loko hori...
Jolazten dugun, ez? Jolazten dugun Death Stranding bata... Beste jakirten aurretik, ze bestela pilatu egin biajo.
Bai, nik uste da lehena jolastu erkoa la biherna ulertzeko. Oso historia sakona da eta rokambolezkoa da, hortaz. Lehena ez bazu ulertzen, zaila irutzen zai biharrena guztiz gozatu izango dezunik. Gero igual lortu du hori itea, eh? Biharrena independenteki jolastuta ondo gotea, baina ez dakit, analizien zaion beharko du.
Erike galdetzen da gara dezima motorra erabiliko da, bigarrenak, ez dakit,
zeu zelan. Ba, ez dakit.
Uste bai, etxe.
Beraiena ebiltzen zula, bai, uste, ez zutula Unreal Engine-era opasatu.
Gero galan da bez, okerespen abien Unrealeko sozer erabiltzen da bila, bai, eh? Apur, bai. Oblivenek eta hartzen mamu duen, ez? Kusaren bat. Ez dakit ziur, baina bai. Bai.
Bueno, ekainiako beta zei, ez? PlayStation 5.
Bai.
Hori da.
Bueno, ba. Eta bideo joko salentzako urteko egunik zirrara garrionak, edo azti ardia, ze aurten inoiz baino gehiago, ez? Switch bia jasotzen dugu eta gero udako aurkezpen handik handisekin azten ga. Eiru, Azoka garaia ja bukatu ziren, egon zan, emote zeban bai ez itzuli bia errote zan, eta azkenean bai ikusten da, ja ezetz, niko garbi geratu da, eta beste erkitaldi pilo bat eukitzen ditugu, ez? Eta azken urteotan, ba, joan die beste ekitaldi batzuk bere leku hartzen, eta Summer Game Fest jaialdiak idatuta, ba, askotariko enpresa eta taldien bideojokoak ezagutzera emoteko hainbat ekimen ikusiko ditugu. Eta interesgarri zenak zentzuk izango lirak ez, ikusteko baita, igual, aipatuko ditugun baino gehiago, daukazue baita albistea gamerontzia.eus web horrean, eta dukazu albistea, fetxa guztiekin, estekekin, ikusi alizateko. Ordoan, bueno, alata ben, nahi baldin modu zuen, hartu boligrafoa edo mobila, eta apuntatu, ze lehengo izango esan ja kainan iruan, bihar izango litzateke hau, eta, bueno, gongo ziren, bi aurkezpen ez da, kainan iruan, bat izango litzateke Mixed Summer Game Showcase, hau izango zala seiretan, eta baita aurretik, lauter dietan, egongo esan State of Unreal.
Bai, State of Unreal, oin gitzi sartu dut gidoira, batez be, Unreal Engine irei lotutako, aurkezpena da, baina justo gero agertu dide CD Projekt Redekoak aipatzen, bertan The Witcher lauri buruzko sozer aipatuko dara. Segure nitxorra den bat izango da, baina, bueno, Unreal Engine bostera altzen dugu lez, ba, bertan egongo dire.
Unreal Engine, ba. Bueno, Unrealen konferentzia hortatik entzuten nahiko nukena da, Unreal bosta dauzkan arazoiek ez duterin eta konpontzea lortu dutela, zelestela, motorak kriston potentziala duke, grafikoki eta arazoi lortu dituzte konpontzea.
Ba, ba, ez maturte daro ez horrek ez arazoa.
Ja, hori da, hori da, hori da, problema.
Bai, ez dakita, baina kurioso izango da, ez? Nik uste dut, azten ganean bide joko buruz berretan, ja gaur egun, Unreal irtetzen da, beti, bai, ala bai, eta beti dago zalantzak, ez? Aurrekoan komentatzen ginean, Davize joko guztiak estandarizatzen Unreali esker, ez da hola, ala eta be ez, badauka margen bate desberdintzeko bata bestetik, gero dauzkan faio guztiak janbiar izatea, ez, egiten ditzen jokuak, ona da, txarra da, ez, indiei ematen dut aukera bat egiteko joku oso probak, ez, motor batekin, bentzate bada bogan dagoen zerbait, eta ikusiko dugu, haberse aukestan dagoen.
Ba, eta beti zen da ikusgarri zeh izan ikusteko, eh? Ez, unrealeko demo tekniko honek beti ikusteko aire.
Hori da.
Bai, hori da. Eta gero, bueno, irugarren izango zen, ekainaren seian, gaueko amaiketan, Summer Game Fest, ondia, ez? Hau izango da, ondienetarikoa. Gero, izango dugu, ekainaren zazpian, seiretan, atzaldeko seiretan, Wholesome Direct 2025, nik honi itxengo dutzat, goguakin. Zaskenean, umiak ero baldin baduz kasu ebe, Wholesome honek oso, oso txukunak die, gogoratu Wholesome jokuak diela, igual estresa sortzen ez daren jokuak, edo ez, violentzia normalean ez da benak eukitzen, horti doia zen jokuak, die joku batzu desberdinak, eta bueno, normalean oso gokiak izaten dira, ba, lasai hartu eta pixkate relajatze aldera jolasteko eta esplorazio bat egiteko.
Hau epatuz, Damian, parentesi txiki bat egiteko, norbaitek aurrak edo dauzkatzutenok, gomendatzei zuet, orain gutxi atera dena, zena, Katamari Damaz zinegilena, tuati,
bai.
Gomendatzen dut, probatu dut, ez da niretzako jolasa, baina nik uste txiko txiki alde mauzkatzute jolas oso polita izalezkela, gainera, atzetik mezua daukalako interesanta irutzen zen ematea. Eta gaina ondo implementatuta, divertigarriteko, beraz.
Ondo, ondo.
Eta, Katamari bera, igual, bai, izan lik, ez?
Bai, bai, Katamari.
Ba, Katamari ere, bai, baino, osa, bai, Katamari bera, bai, oso divertigarria da, baina besteak, gainera, plus hori aukamezu bat ematen dula. Eta nik uste hori gana garrantzitsua.
Ba, hori, Wholesome Direct 2025, tekainan esazpian, seiretan. Gero, gongo esan, Xbox Game Showcase, eta The Outer Worlds 2. Ekainaren 8an, 7etan. Hau be, bueno, nik gustako jaten hau ikustea. Ze The Outer Worlds bat, ez dakit ze puntutaraino, ez, eukizeban erdipurtiko arrakasta bat, baina planteamentuan niri gustatzen jat, eta bere biarekin saiatzen dien konpontzen, ez, lehenengoko kontu hau.
Horize da, eta niri behar dina, lehenengoa jolasten hasi nintzen, Game Passien, baina ez duzten askorik arrapen, haiz, eta hori ez, Fallout New Vegasen rollo hori barriro hartzen saiatu ziren obsidianekoak. Mm-hmm. Baina, bueno, nik uste bigarren bategaz akatzorrek zuzendu eskero eta joku borobila hue itzen saiatu eskero zuzer txukun aldala urten. Baina horretaz aparte, ba, Xboxen aurkezpena bilekatu da zelatxari parik udako aurkezpen handizien netarikoan. Bertan batzen dire, bai Xbox, oin egun gaur egun ganera multiplataformi dela ja, osak ez dela bakarrik kontsolarako edo PC-reko jokuri buruz berra ingo. Baina ganera, irugarrenan iragarpen pila dau, indi jokuen iragarpena bagoten dire, orduen bertan biltzen da ez, lakarren de lakarren, eta ikusin behar da bai ala
bai. Bai, eta gainera, nik uste erritmo oso namaten dute, txapa gutxi, jokoa, landar nik uste nire parte dibintzat, zuzenean emango deula Xboxena,
bai.
Igandea da ez?
Iganderako biziri bagaoz, bai, emango dugu vale. Zuzenek hori.
Ba, bueno, han ikusiko, bueno, kanan honetan aurkituko dituzte gaituzue, gemerauntzeko Twitch kanalean. Beraz.
Hori da, eta pasatu baldin bajatzu, egongo da igota.
Hori da.
Hori da, bai, YouTubeen edo pirtuen, beti ikusteko aukeri potzu, bai.
Eta aurrengo erratzaioan, nik ustet eukiko deula guzti haue atik, laburpenak eta itzaiteko gauza asko.
Bai, eta gero baita, ekainaren sortzian berandutsuago, behatziretan, PC Gaming Show, egongo da. Ez? Eta, bueno, honei die, gutxo gara, ba, Landerrek aipatzia nahi sinusenak, eta baina ez die bakarrak. Ze PC Gaming Show honen ostian, ekainaren sortzian bederatzietan, ez ostian, baizik eta honez gain, badare beste aurkezpen batzuk, begiratu leizkenak esan dako albistean, webgunean, eta begiratu datak, begiratu estekak, eta igual interesgarria die, Day of Devs, Women-led Games, baita, 2025, IGN Live, Future Game Show, eta, bueno, hor badare ez, batzuk interese partikularak baldin baduzkago, ba, ikusteko bai. Interesgarriak izan daizken batzuk.
Egizan, ez dakitze, estrategia erikorena dan horren beste aurkezpen batziena.
Zatitzea, ez da?
Bai, azken finean, indi joku interesgarri asko gongo dire, baina eske beste tanan arti lurperatute itxota geratuko dire, ez? Orduan,
bai.
Niretzat ez da estrategirik onena. Azken finean, ba, nik zerrakit nire bibiltzen azela idazten, ez? Edo komentetan oneri buruz, ba, azken finean, indiazko alboratu inbiertaz, ze bestela zio beste nari buruz bero hain. Orduen ez dute horren apropos ikusten. Baina, bueno, asko joku interesgarri pila gongo dire egunetan, eta jarraitzu gure badozuz, ba, hamen egongo gara. Erratza joan, eta beste eta bogunien.
Landar, galderat, lehenengo PlayStation da Nintendo on berririk ez daukagu, ez?
Bueno, hori komentatzen agentuz, no?
Ah, vale,
Nintendo,
vale.
PlayStation, Ubisoft, ez? Nundare honek, Devolver, bai.
Devolver, bai.
No, Devolveren bere bideo zorua eta orkespen zorua, bai. Bizka falta motatzen da.
Ja, eta... izda Summer Game Festan, justo horrekoan Geoff Keighley aipatu eban, zenbat laguntzaile da babes leuko da bezan, eta hor Nintendo, Devolver eta aipatze ziren, ez? Baina, claro, Nintendo kasu oso berezitza da, Switch bize kaleratuko dugu, orduan zekigu direkt badetxeko preste egongo dizen. PlayStation dinoen agaitzik, normalien baiatzen ditzen maen, batzutan ekainen bebai, oinguan atzera agertuko dire, irailerako edo hori aipatzen da, euskalo. Ubisoften kasu, ebe, azkenien, oingo finantzatxo ostenien aipatzen zan, joku asko berantutu ingo bizela, lasaiz aguartzeko asmoagaz, ze Assassin's Creed Shadows pare bat aldiz berantutzi ondo etorriaki, Orduen, igual ez dugu ikusko Ubisoft forwardik, horrek be oso tipikoak zirela, zudako orkestenan artien.
Bai.
Eta Devolver, bai, jari, pez, agaldute da bil.
Hori penia, ez, Devolver zan igual
bai.
Neiko kuriosua, zentu hortan.
Egize da, azkenien, indiarri taldetxe handi bat izela, baina normalien irulao bideojoku baino ezpi esan biltzen. Kristoneko izpen baten atxi, ze euren aurkezpenak kurra asko egitzen man. Orduen igual oengoan esan da, abitxu, aurten ez teku katalogan dirik eta deskantzu hartuko dugu, edo igual derrepente atalaten dabe euren aurkezpena hor, ez, apurubete, sado dropa aten je. Baina, euskalo.
Osondo, ba, bueno, gutxi gora gara hau da, insisti duen goduzuet, begiratu gamerauntzia.eus webgunean, sartu ekaineko aurkezpenen albistean, segitxuan topatuko duzue orrialde printzipalean, nagusian, eta begiratu interesatzen duzuen guztia, gainera laburpentxo bat dauka eginda Landerrek, daukose YouTubeko, Twitcheko elbideak, eta ordutegia. Orduan, bueno, interesatzen jatzena ikusteko, ez galdo aukera, eta gero esan da bena aritzu da bai, Xboxekua hemen botako dala bai ala bai, besteren bat ez dakit eroriko dan, beste maha jauzten baldin bada, ikusiko duzu gure kanaletan egongo da ikusgarri. Asi que, bueno, abese kartzen dozko interesgarria kaina honek, emoten dau oso potentia etorriko dala, eta gero udan jolasteko gaztia baldin badukazu, ederki.
Ba, igual, albizte zaldatuko dugu, eta, bueno, beste alor batera joko dugu, ustetan eiakun, alor bat ganera. Ze Electronic Arts enpresiek, ba, Cliffhanger Games estudizat desagerrarazi dabela aurreratu dugu. Bueno, hainbat edabidek aurreratu dabe, egiz izan da. Eta zer egon da, nortzuk izan dire Cliffhanger Gamesekoak, ba, aspaldi iragarrizan Black Panther superheroizen bideojoku garatzeaz arduratzen zan taldie. Orduen, Black Pantherren joku hau be galdute geratu da, bertan bera geratu da. Electronic Artsetik ze komente dabe, ba, betiko moduen argitaletxeri edo enpresieri ba, fokuratzen eta sormen energize bideratzen lagunduko dutxon erabakize izango dela aipatzen da, ejecutiben aldetik, betiko moduen berrantolatzie edo berego kitzie langile kaleratute edo mugitute, esango dugu, abarruen. Ondino ez dakigu Cliffhangers bera zemat langile osatuta egondan, adan dabe, bari, adibidez higieneko atarikoak, gazetarizek, ba, earekin harremanetan jarte saiatu dire, baina ez da berantzunik jaso. Momentuz, printzipioz, ezken duen ikusko maiatxasik erako kaleratzen besteko deskalabro edo ondamendi bat, ze, bueno, maiatxasik eran iruren bat langile kaleratu biesan eatik, eta, bueno, ikusten duzu moduen, oin be, beste ronda bat, beste txanda bat atorrela moten deu. Cliffhanger bera estudizo nahiko hasi berriz esan, 2023 urtien eratu zen Monolith estudizoko garatzaile veteranoak osatute, Monolith bera otsailen itxiban eak, orduen ez dago ikusten duzu moduen, nahiko egoera kaskarrien dabiz Electronic Artsekoak, hor FIFA edo FC-en bueno, azken urtietako emaitzek estire oso onak izen atzadan ez, orduen hortik hau dana itxeko erabakize hartun behar zen dabe. Ehalan dabe zorionez, antzadanez, eatik estiri biltzen horren beste kaleratzen, baizik eta berantolatzen. Benetan berantolatzen esango dugu, ez? Orduen, izten dabe zan estudizetako langilek beste talde batzotera bideratzen saietzen dire, hori izen da kasu antzadanez, eta ikusi dugu, ze abizen jarretzen daben garatzaile taldetako langileko purue areagotzen dabil, iturri zen arabera urtenetako martxorako iazko epe berien baino 800 langile gehiago dauz, ean. Orduen ikusten gabiz hori, ezta? Estudio handizetara ba garatzaile gehiago bideratzen dabizela eta aldi berien ba beste estudio txiki hauek edo estabenak horren ondo funtzionetan ba desagarrarazi ditzen dabizela. Black Pantherren titulari dagokizonez, hirugarren pertsonako abentura eta akzio abenturie izen bierzan, joku esan guot, azkenin superheroien bideojoku tipiko bat. Ez dugu ezer ikusi, baina zurrumurren arabera ba mundu irekiko proiektue izango zan. Oin gitzi ganera justo, Marvel 1943, Rise of Hydra, beste bideojoku bet, Skydance Interactive enpresiena, atzeratu biela be, atzeratu sala jakin gendun, hau ez da eana, eh? Baina kasualitatez, bertan beste Black Panther bat ikusko gendun, Captain America batera, orduen kasualitatea. Baina, bueno, ez da eak superheroien munduen dekon bideojoku bakarra, ze, une honetan, Iron Manen beste bideojoku garatzen dabiz. 2022 urtien ezagutu gendun proiektu, baina ordutik ona ez dugu ezer entzun. Orduen, pentsetan dugu, ba, Iron Man izen da, martxan jarraitzuko dabela, baina itxaron emirko dugu, ba, guzageza buen txunar izeteko.
Ba, bueno, pena bat, kaleratzeak, bueno, esan duzu, asko birkokatu iten dituztela, baina, bueno, yeah. Eana, esan duzuna, FIFA-kin, gaenbera, datorrela maten du, azkenengo Battlefield-ekin etzen ondo jun, Dragon Age ere earen nada, ez, gizkiz, bano?
Bai.
Baita, ez du ondo funtzionatu, beraz, apiskata izaio, ez hain larriki, baina Ubisoften berdinak gertatzen, bere saga printzipalak egunero pixu gutxoa daukatela, beraz. Bueno, zerbaitatik, bai, eh?
Gizien bate FIFA da, ez, FC, bai. Horrek espadotxe futxiretan beste dena jauzitzen da. Ez da, mesterik ean munduen egiz izan. Baina, bai, dinosun, Battlefield, ba, beti da bizor, gora eta bera, jente iberotzen da, eta gero jokuek ez dugu horren ondo funtzionetan, eta haiek izgeratzen horren beste joku handi egiz izan.
Mass Effect igual izan lehizke, earen
bai, izan, bada, bai, badabiz garatzen, baina auskalo. Ez?
Baina azkenare Andromeda desaster bat izan zen.
Bai, parez egaz badabiz, eh? Dragon Age egaz batera iragarri bien, uste okerzpana bien oin urte batzuk, baina ondin ez dugu eserrik usi. Orduan, a ber, hori beno izkotorko dan, da zelan funtzioneko da ben, baina argi dau beste negozio ere duet biatu behar da bela, funtzionalizeteko. Eta beti komentan, egon egual airuko txakalbo datu, da beste joku txikizago batzuk, preste?
Ez hori da, ez da, ea airukoitzak eta frankitzia eroipe potentiak. Eta azkenean, ez da gizien nahi da ben. Hobe da, nero ustez, olako enpresa bate gainera, ez daukala finantzia zinio iturri sendo bat, saiatu gauzak itxan, experimentatu, irtengo jatzu gauza honak.
Hori, saiatu, mantendu laizketzu FIFA eta Battlefield betiko formula, goie dirua erak, sortuko izutena, eta zerbait experimentala egin. Berria, aber, funtzionatzen bau. Eta oso garezti ez daiela izan, baina gutxenez zerbait ezberdina, porque igual IP berri bat sortu ezakezu, gero etorkizunan, odea da, aziratik, diru kantitate poli bat izan daitekena. Baina, bueno.
Bitu guztu epatu dugu, ez? Ubisoften antzekotasun, ekeagaz, eta epatu bier da, eakoin, nasko horatzen noin, bueno, pasan urtien ez izan, ez dakiz egin batetan, baina, ez daiz gogoanteko zuen Tales of Kenzera, sau, sala alako Metroidvania bat, Afrikar girotxiegaz, eta antzadanez horrek bezpan oso ondo funtzionez, almenta aldetik, baina gero balorazioak eta iritsizek oso ona dekoz. Horren barriro, egual, hori fateiak, ez, marketing hori indartzi, joku txiki zen ganako, euren estudizo desberdinek edo, ba, funtzioetan dabe, edo gai dire joku interesgarrezek kaleratzeko olako aurrekontu erraldoi bat barik. Orduan, Ubisoften egoera oso antzeko da, benetan be, eh?
Bai, guztizadoz. Ba, bueno, gaurko azkenengo albiztarekin joko dugu, ikusi dugu eak talentu teknikoa kaleratzen duela, eta, bueno, orain kompainia bat datoz talentu teknikoa hartu ez duen egiten, eta edukiri ez dakit badaukan. Ba, bueno, Nintendok, eta bat, bueno, Nintendo bai, baina The Pokemon Company ke adierazi digu ZA urriaren 26an plazaratuko dela, bai, Switch baterako, eta baita ere Switch Biko bertsioak egongo dira, Switch Bia, bueno, lehenengoan erosten duten jendeak, eta ero bian ibiltzen nahi dutenak, ba, bueno, adabaki bitartez plana hobetu ahal izango du, eta jolasaren kalitatea eta hobetu. Landar, ez da gita, adabaki hau debaldeko izangoan, ordenpekoa hori izan duten?
Nau seguru egiz izan, izango neke doakoa dala, zasken finen Switch Biko berzinua gongo dales, baina azteko dozo argi egiz izan, eh?
Eta, bueno, esate dute, ba, dabeki horretan atal grafikoa hobetuko dala, eta segunduko iruditaza hobetuko dala baitare. Hau esanik, eta ikusten nahi zeatenak bideoan. Trailerra ikusita, nire zalantzago, eta hau da Switch biko berzio edo lehenengo Switchekoa?
Galdera bana.
Bietan ere erantzunak eskarra, baina, bueno. Eta, bueno, pixa berrikuntza zela zartu dituztena Pokemonetan, ba, adibidez, demora realeko mekanika ikusiko ditugu, bere garaian itzen genuen urratzaio baten, ba, bueno, pisteak izatzerakoan edo borroka iterakoan, ba, betiko borroka estatikoak izateaz gain, ba, pixa mugitu alko zehala munduan zehar, beraz, berritasun bat izango da. Eta ero baitare, Pokeola jaurtitzeko eta mekanika berriatzu zartuko dituzte. Hasierako Pokemon bezala sartu zituzten jada ezagunak diran hiru, Chikorita, belar modukoa, Tepig, sumotakoa eta Totodile, urmotakoa. Eta gero itzulkoa dana da bere garaian albogatera utzi zena mega evoluzioen mekanika. Bitartean beste antzerako gauza batzuk egon dira, Zeta evoluzioa eta beste batzuk. Baina, bueno, nik uste zaletu gehien hon favoritua mega evoluzioak zidela. Eta
bai, maitatu dena da, zabatzari, bai.
Eta gainera, ikusiet mega evoluzio berri batzuk ekarriko dituztela, beraz, ba, bueno, ondo daiteke. Eta...
Bitxo, aritz, apurbete lehen komentu dozunen arire, bai itzen goda ordainpekoa, Switch batetik Switch birako garukotxe hori. Ganera, karo, berez ez dago bai ez dut, zenbatera alduko dan Europan, zenbat eurotan egongo dan hobekuntza hori, baina Switch bateko Legends Z-ak 60 euro balizoko deuz, eta Switch bikoak 70. Osake, suposatzen dugu, ba, garukotxe hori 10 eurokoa izango dela. Orduan, ba, bueno, afurbete hobetzeko edo kontsola barrezen hobote ikusteko, nahiko kutre iruditzeat, 10 eurotan jartzi,
Foto.
Bai.
Ikusten nahi gean irudiak zeakoak, jokoak, Switch bikoa baldimadia, fotogramatan oso justu dihoa, Zan, bai, fotogramatan hobekuntza esaten maute, Switch batean ez dena imaginatu ze desastre izangoan. PowerPointeko presentazio, baina, bueno.
Eta, ez da mega evoluzio bat.
Bai, tendezuna da, Pokemonak adiz ezautzezu Charizard.
Bai.
Vale, ba, borroka barruan egin dezakezuna da, borroka bakoitzeko Pokemon bat evoluzionatu dezakezu haratago. Charizard dauzka bi mega evoluzio mota, Mega Charizard X eta Mega Charizard I dala ustet. Eta bueno, bat bihurtzen da, mota saldatzen da eta gainera estadistikak areagotzen zaizkio, potentea da, ez dakit eraso bereziak ez dakit zauzkan, ustet ez ez. Baina bueno, hori itezu taldetik Pokemona bihurtzen dezu.
Bai, super
oso, hori, oso potentea bihurtzen dezu, eta... Eta, bueno, gero ekaina bian...
Bale, ere gara esagutzen hori.
Ba, hori, ez da garaizta harretako zerbait, esan dezakigu...
Hori dozan, San zehar, eta Moon, ez? Jokutan gehitxu bien hori okerspana bian.
Ez, lehenagotik zegoen.
Abai, bale.
I, X eta egin uste bat zegoela. Baina, bai, hori, Pokemon historia hartzen badeu denboran zehar, ba, erdian, maso menos hartu zuten. Mekanikat. Eta, bueno, iragartzeko oraindik gauza gehiago erakutsi izan dituzte dauzkatela, eta kainako eta bian, ba, Pokemon Presents bat antolatuko du Nintendok, eta bertan erakutsiko digute gauza gehiago. Bestalde, eta hauek, bai, hauek badaukate kalitate teknikoa. Square Enixek bere jolasa baitare Dragon Quest bat, eta bian HD Bider Remakeaz buruz itzein digu. Bertan, lehenenik eta esan digutena ze datatan iritsiko den, urriako eta marrean argitaratuko dira bi lehen jokuen berregiteak, jolas super mitikoa dianak eta kalitate oso honekoak, eta iaz estrenatutako Dragon Quest 3 HDBD remakearen ibilbide bera jarraituko dute, beraz formula hori ondo balio izan ziotena errepikatzen dute, ingo dutena lehenoko jolasan historioa eta berdina hartu, baino spriteak kalitate handikoak egin, eta baitare inguru hiruak 3D modelua tan egin. Pixan ahazten du 3D-ko modelu horiek, nola esango nuke ba, ondo detaiatuta eta daude, baina pertsoneak pixel art HD batekin egin daude, beraz, neko nahazketa kuriosoa da, eta estatikoki neko polita geratzen dena. Aterako dan konsolak, ba, bueno, PC-en jasoko dugu, PlayStationen bai, Xboxen, eta baita Nintendo konsoletan, beraz, plataforma guztietan. Eta baita ere, Switch bian ere jasoko dugu. Bertaz hori, gainera, esan duten ez, edizio fizikoak, Switch bikoak, giltz digitala bezala izango da. Hau da, kartutxeak harriko du, baina barruan ez du jokoak harriko. Izango da, kodigo bat ekarriko una, switchea konektatzean, ba, dendara konektatu eta automatikoki jolasa deskargatzen dizuna. Beraz, pena bada fizikoaren hori galtzen goazela, ze gero ikusten dugu interneta juten denean eta ezin ibilizatea, baina bueno, jolas supermitikoak, kaletatea honekoak, grafikoki berrikuntza haundi bat eman diotena, Dragon Quest 3HD bide horren bide berra jarraituz, beraz, zaletuak zeaten ontzat, ba, kasexi erosketa obligatu bat.
Ba, eso txironadeko, Dragon Questen irugarren jokuen remakek oso ondo funtzione deu, eta eskorenik zeri, espero bine baino, maitxa hobiek emontziz lausteot. Orduan, trilogize osatzi, honekaz bizikaz, lehen gogaz da bigarna gaz, ba, jenti oso posik egongo da. Bai, bai, tazioak dillona, sekutrien ez, game key card honen asuntuana, hau da, fizikoan erosi, baina gero giltz digitala motiena. Ordenara bai. Joten aspaldetxik ikusten izen dugun sozer dala berez, baina bai. Eskietzat ikusten zentxurik inundik gira, bez? Zertarako
nahi? Baina beti, normalean egoten daukera, ez, erosteko, egon izan da, gero eta gutxio igual.
Eta... Nik uste, kutxen koleksionistan zati izango dala zerbe pentsatuta.
Jo, baina ala eta be... Es que da, baina pizka da Nintendo da bat. Ze, a ver, egia da...
A Nintendo kasu en ese, esta coleccionista en chat, eh? Esta
es borrera. Hori da, Nintendok berak ipintzen ditu bi... A ver, ez da kititzu egin dugu noni buruz, baina ipintzen ditu bi memoria, es? Bat ala 8 gigakoa, 6 gigakoa, eta bestia da 64 laukoa, eta, karo, zuk erosten baldin badozu, onlako memoria bat, usto 64 laukoak, kostatze gakola, saldutako joku bakoitza gaitik, irugarren enpresa horri, 16 euro. Odan, karo, irabaziak asko geizten die, bakoitzeko. Odan, erabakitzia, joku guztia sartzia hor barruan, edo kei bat sartu, karo, da, diru kontua azkenean. Baina, baita Nintendo doka monopoli ba, memoria horrena.
Baina, digitala merkeagoa ez dute jartzen, eh? Askotan.
Ez, merkeagoa ez, baina itxon dutena da, presio igualian, bai, baina okay. Gero, jaten dau, irugarren garatzaile horrek jaten dau diferentzia. Dudan kasu honetan, Cyberpunk 2077, CD Projektek erabaki zeban bera jango zebala 16 euro horrek, diferentzianak, zaten dagoa, nik etarako do jokua bai, ala bai, eta galduko dut 16 euro horrek joku bakoitzeko. Baina, benetan hori egitia, Nintendo aldetik be... Es, baldintzak eta ipintzen dituanak nire jatun da pentsatzen, ze. O ipingi baita, zehoseak gehiago ajustatu leikena, edo ez egin monopoli bat. Es, zabaldu hori, ba, merketzeko. Azkenian, jo, txinan irtengo die olako memoriak askoz merkeago, fijo.
Bai, eta gaztela, ez emon aukeri, esan nahi jo, digitalin izetik da, listo. Ikusi dugu salmenta gehizenak digitalera bideratzen da bizela, gizan Nintendo kontsolatan, ez? Bai. Ez tala hola? Bai. Baina, esken niretzako, batez be, informatzen ez da nantzat, ez? Zupentxe, ez dugu zule idearip, ez? Zoaz, ez da zuri ilusinio denagaz Cyberpunk erosten, eta ez dugu zuk hartu txabera, jo. Eske,
bo, Cyberpunk justo bai?
Bueno, vale. Bai,
Dragon
Quest, kasu. Bai.
Nizako nahiko erabaki eskasa, baina, oza, ulertzeko dala, eh? Garatzaien aldetik, bari, 16 euro dire, eta, vale? Baina, desde luego, Nintendo txatu honetara pideratzi dena, zelan ditzen dire guren txartel berezionek. Micro Express, edo ez da izan, baina bai. Ez luego, zelako erabakize, switch biziolan eltzeko. Gero igual egongo dira aldaketak, eta prezisoa merketuko da jokuik egizago ikusten dugu, fizikoan.
Baina, momentuz, claro, ba, eta ikan bebai hain itxia, ez, eta hori monopolikoa, ezin da, oza, ez dago, TCan adibidez, eta erabakitzen baldin bago enpresa batek etaratzea digitala, gero igual aurrerago publisher batek ingo dau, bertsio fisiko bat, batxukunagoa mapa batekin, eta ez dakizet, egon salduko dutzu, ez? Hori, eta zuke izango duzu kolekzionista dakota, ba, oso ondo, ez? Gustatze jakonea eukitzia bai, bertxio fizikoa eta baina, seguramente Nintendo, ez? Ego, dana bai, ero dana, ez? Egongo da bertxioaren bat aurrerago, baina ikusiko dugu.
Ja. Eta, bueno, albiztegiko, ba, albizte nagusizik azbukatute, igual komenia ipatzi, ez? Laburren artie, ba, larun bat honetan, indogune, ez? Pasan hastien, indogune. Bergaran batu ginen, Bergarako Laboratorium Museoan, ba, lehen aldiz, euskal bideo joku gileen topaketia antolatzeko. Zin provizionala, ez da behin betikoa, ikusko dugu beste modu batera evoluzionetan daben. Baina, bueno, saiatu ginen Euskal Herriko garatzei euskaldunek elkartzen, azken finen, ba, beti aipatzen dugune lortzeko, ez? Askotan, jente izta zagutzen, hemen industrionetan geroz eta garatzai handi gehizago ikusten gabiz, eta landa be, ba, guazari datik edo beste da inundik bez estiri ezagutzen ez dago aukera hori. Eta orden gurasmoa izan da, ba, jentie batzie, Ibai Espurua Somor Estudioko sortzaileaz batera elkartu ginen, ba, jentie batzen azteko, eta puruet oneri, ideia oneri formi emoteko. Eta azkenien, ba, Bergaran bertan antolatu ginen, aurkezpen oso informalak eitzeko, bari, ez da, modu informalien elkar ezagutzeko. Eta jente nahiko txu batu ginen, da esan biorotek izan oso proiektu eta oso jente interesgarritze batzie lortu gendule. Horrego ziren, ba, dibidez, Julen eta Sabio Rutia sortzaileek, Gabriel Fiallegas, Ibai Espurua bera, gero musikagileek, Anisa Mestoi, egon eki gendu nor, Iparaldeko, Ipar Euskal Herriko musikagile Ubisoften lanatan ibili izan dana. Gero aparte, ez, jente handize, egon zan, ez, joku handizetan lan indabena, baina tanetari bildu izen gure dugu. Eta hori belortu da, ba, Euskal Game Jamien parte hartu da behen, ez, sortzaileek, bestelako indie jokuetan ibili izenak, euren enpresa propioa sortute. Orduen, ba, egoera eta jatorri guztizetako garatzei batute, ba, alkarregandik ikesteko eta alkarzagutzeko leku politxizen zan. Eta, bueno, ez da nire aldetik superbalorazio positibo baitzio, oso pozik eratu ginen emaitzigaz. Eta untxe, ba, hor gabeiz ez, aurreri jarraipen amon gurien, talde txubet eratu dugu, ba, garatzei honekaz, jarraipena moteko, jente gehiago batzen hasi da. Orduen, hori ze, esagutzen baduzu ina horre edo betikoa ez, baten batek parte hartu gure badu, ba, gu asko mentetie eta, bueno, gehiago dugu talde honetara. Eta holan, ba, urrengoren baten, ondino jente gehiago, ondino talde politxago esortuko dugu, eta oneri, ba, bizi hori emoten jarraitzeko aukeri ongo da gure aldetik.
Ezan barra aukat, Twitter sekutre dan, bo, orain isa, nahi tutela fotoa jarri, eta etzidan Twitterera sartzen uzten ez da dao logeatuta. Azkenean lortu ez mila buelta eman da, baina jo.
Bai, mazto donen ipiniako goto.
Hori da. Bai, goma da sortan, baina bueno, hori, komentan dago dena. Oso geuza politxe, eta benetan, merezu da bena urrengo baterako, ba, hori mantentzen da hori elikatzen jarraitzi ez, ikusi dugu jente oso interesgarzi dagoela, ez, gure inguruen. Eta hori nagotxak entzutia, ba, garantzitzu dela, zendor baldin ez dugu zentzuten, eta euskeraz ondino gitzeu.
Bai, nik uste dute, zerbait esan behar baldin bada, igual, denbora falta eta da nahi zala, ez?
Bai, azkenien, hori, azmozan aurkezpen laburtxuek izeti, ba, gotza bere burue aurkezti, Ba, karo, eraz ezin urtean hor proiektuek ideiak eta goza piloa, eta jode, bai, goza batxuterako labur geratu zan, motz geratu zan.
Landerra artista kolako da dira.
Bai.
Bai, oso polita elkartzea eta batipat hori. Euskal bideoko gintzan dagoen jendea juntatzea, elkarra zautzea, eta esan dezuna, proiektu kolaboratioa gatera baitezke, ba, behira, gu izugarri guztora.
Bai, behir ikusko goturk izun nien, bentsete, momentu, jenti hori gorrin posik eratu da, zik, hori ze, salten dugun ez, bentsetan dugun eka aurrera jarratxiko da bela, eta gu bentset zaituko gara babes hori emoten, gemera hontzatik, burbete polizoi moduen ez, gure hartin ez dagoela holan garatzailerik, baina, bueno, horretarako lan etxeko prest.
Oso ondo.
Bueno, ba, bai, nik uste dute ia denboraz pasatu gala, betiko antzera, eta honekin ba, agurtzeko ordua iritsi da. Hemengo informazioa guztia daukazu webgunean, gamerautxe.eus, eta edo zertarako, ba, sartu hor, eta baita Telegram kanalean. Así que,
eta hori ze, ba,
honekin, datzoren urtera arte. Osa, urtera arte, datzoren astera arte.
Bai, horren besteko ze paseko dira aste honetan, ja urte bete paseko dira zingo gara, ezta?
Ez ez, hori da, asteleneko lapsuak.
Urte berri hona falta zaizu, opaetze.
Hori da, komentu dugu, aurkezpenak eta jarraitzen ibiliko garela guela aldetik, orduen, betiko lez, gamerautxe.eus jarraitzu horretarako, eta ia zer datorren egunotan.
Hale, ondo segi.
Ondo bilin, nagur. Bueno, ba.